Ferría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Tímida participación de la hostelería de Osalnés en el paro convocado para este lunes para protestar por los excesivos costes de la luz o el incremento del precio del combustible y de los suministros. La asociación Aitubi de Villagarcía destaca que este mes de marzo es el peor en mucho tiempo para algunos negocios desde los peores meses de la pandemia. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE y además de hablar de los problemas con los que se encuentran bares, cafeterías y restaurantes, también vamos a hablar de celebraciones como la de las gala Meisinas y Meisinos do Ano del Concello de Meis.
Del mítico bañista da lanzada al joven surfero, de la pulpeira tradicional al último restaurante innovador, de la señora que pasea por la plaza de Fefiñans a la influencer con la que se cruzará, de la casa de piedra a la arquitectura cube. Distintos estilos, espacios, sabores, generaciones, pero al final la misma esencia.
Las noticias de tu ciudad las encontrarás en la nueva web diariodearousa.com. Diario de Arousa, somos tu periódico.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Hubo que suspenderla en el mes de enero por la incidencia de la COVID y el aumento de casos después de la Navidad, pero este sábado, antes de los Oscar de Hollywood incluso, se ha celebrado la gala Meisinas y Meisinos do Ano del Concello de Meis. Hablamos de ello con la alcaldesa meisina Marta Giraldez. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué momentos máxicos tivo esa gala, esa velada do sábado?
Bueno, pues la verdad que a velada foi máxica de principio a fin. Galardoamos, bueno, pues a persoas que o tiñan ben merecido, non? Desde as traballadoras do SAF, que fixeron un traballo e siguen a facelo, pero fixeron un excepcional no momento máis duro da pandemia, bueno, con moi poucos recursos, ata don Antonio Cores, que nos donou unha finca ao Concello, co cual podemos obter unha subvención importantísima para recuperar os petroglifos do Outeiro de Crivo, ata unha futbolista como Eva López, que bueno, que ten moitísimo recorrido e que leva o nome de Meis alá por onde vai, como outros escritores maravillosos que escribiron obras tamén durante estos tempos de pandemia, ou Loli Calvo, presidenta de Condes de Albarei, ou Marisol Bueno, tamén propietaria de Pazo Señorán, é dicir, mulleres fortes, mulleres empedradas, mulleres que din moito no mundo do sector vitivinícola neste momento. E logo tivemos un momento excepcional de un recoñecemento sorpresa, que foi a Manuel Muñoz, que é o director da banda de abertura, por toda a colaboración que está tendo co Concello durante todos estos anos, que tanto fai speaker nunha prova deportiva, como de técnico de son, ou como todas as colaboracións de forma altruista, non, que fai a banda de abertura, en concreto, pues, esta, non, a organización de toda esta gala, que fixeron eles pues, casi na súa exclusividade, non, e ademais de forma totalmente gratuita.
Acudiu moita xente?
Pois a verdade é que facía tempo que o auditorio municipal de Meis non estaba a rebosar, o sea, estuvo cheo con ocupadas todas as cadeiras e xente de pé, o sea, estuvo moitísima xente.
Pois isto foi a gala Meisinas e Meisinos do Ano, que se celebrou o sábado. Un día antes tiveron na corporación a aprobación dos orzamentos municipais e desvelaron tamén por fin unha das incógnitas que levábamos tempo agardando. Cal é a parcela que ofrecen a Xunta para a construcción do novo centro de saúde?
Bueno, pues a parcela que ofrecemos e na que vimos traballando con moitísimo tempo, xunto con outras parcelas, puse a parcela da Casa de Parga. A Casa de Parga é un edificio emblemático que temos no centro do Concello, que está en ruínas, en concreto ao lado do campo de fútbol municipal, o campo de fútbol do Mosteiro, e que é unha parcela pues, de máis de 15.000 metros cuadrados, ten unha parte rústica e outra parte urbana. O Sergas, cando se lle ofrecemos, nos dixo que había unha diferencia abismal con todas as demais parcelas que lle tivéramos ofrecido en canto a ubicación, que lle parecía moi boa parcela. De feito, xa hai por escrito un informe favorable do xerente da área sanitaria de Pontevedra. O que lles interesa ao Sergas é unha parte da parcela que dá hacia a rúa onde está o campo de fútbol, non? Porque a parcela é tan grande que bordea tamén uns camiños pola parte de atrás. E, bueno, pues nada, se pediron os informes que facían falta. O último era o de Augas de Galicia, que chegou esta semana pasada, que foi favorable. Durante esta semana pasada tamén se topografiou a finca. O último que nos queda é mandarlle esta topografía, que foi no que nos comprometemos na última xuntanza que tivemos foi un par de semanas, ao Sergas, ao Departamento de Recursos Económicos do Sergas. E en canto este toda esa documentación, o seguinte paso que nos dixeron era firmar un protocolo e con eso iniciaremos os trámites para a compra do inmoble, xa temos un precio pechado copropietaria y bueno, pues nada, esperemos que todo vaya bien, que todo fluya como fluyó hasta ahora, que con esta parcela fue todo genial, fue todo muy rápido, porque bueno, cuando una parcela le gusta a los técnicos, pues es muy fácil trabajar, ¿no? Y bueno, eu creo que ademais para o Concello de Meis, aparte de topar unha boa parcela, porque bueno, de feito, Sergas que era unha parte pequena desa parcela, non? Aparte estamos comprando unha finca emblemática do Concello, unha finca onde hai un ben que está catalogado como un ben de interés cultural, que son esa casona, esa antiga casona da Casa de Parga, onde hai un muiño, onde hai un palomar, onde hai un río que atravesa polo lado da parcela e que podemos facer un paseo, o sea, dotalo de unha zona verde de lecer, es decir, esa parcela ten unhas expectativas moi importantes y para seguir medrando o Concello de Meis hacia aí, para acabar un área na que poden disfrutar toda a veciñanza.
Non hai problemas con patrimonio?
Non hai problemas con patrimonio. Patrimonio, aparte da finca que lles interesa a Sergas, é a máis aloixada de patrimonio, de donde está, bueno, de donde están as ruínas, está ao outro lado da finca, non? E falo dunha finca moi grande, e ademais incluso está segregada en tres fincas, dúas pequenas de 1,000 y pico metros e o resto unha de 13,000 a grande. As que lles interesan os Sergas son as dúas pequenas de 1,000 y pico metros. Y se están segregadas en tres trozos y registradas en tres trozos, é que están moi aloxadas esas dúas que lles interesan os Sergas da ruína, non?
Pois xa teñen esa ubicación decidida, co visto das consellerías, que era o máis importante para avanzar nese futuro proxecto importante, sen dúbida, para o Concello de Meis. Esa votación favorable dos orzamentos solventouse co voto de calidade da propia alcaldesa, que é quen decide cando hai un empate técnico. Que outras ventaxas ten para Meis a aprobación das contas municipais, na que tamén se incluía ese centro de saúde?
Bueno, ademais de ser uns orzamentos históricos por isto, porque precisamente se incluín neles unha partida de 300.000 euros, non? Para a compra dos terreos, que non é que costen 300.000 euros, que costan menos, pero bueno, sempre queremos ser previsores, porque unha compra conleva uns gastos, obviamente. Bueno, son uns orzamentos no que seguimos medrando, aumentando a partida en servizos sociais. Con respecto ao ano pasado, se incrementan un 20%, e con respecto ao 2020, un 48%, es decir, seguimos aumentando a partir de servicios sociais, que creo que é o máis importante, ¿no? En momentos complicados como que estamos atravesando. E bueno, somos orzamentos como sempre modestos, porque somos un concello pequeno, pero no que se contemplan con financiación de moitísimas obras que, bueno, de subvencións que acabamos, o ano 2021 foi un ano histórico para o Concello de Meis, en canto subvencións acadadas de distintos organismos, pero algunhas delas conllevan unha cofinanciación por parte do Concello, ¿no? E se contemplan esos orzamentos, se contemplan tamén a construcción dun novo mirador nunha das parroquias, que vai a ser, creo que un mirador que dos máis coñecidos do Sanés, cando o teñamos en marcha. Se contemplan remodelación de algún lavadeiro, alguna obra de, bueno, de accesibilidade, de mellora de pistas, es decir, a maior parte das obras que se fan no Concello de Meis se fan con subvención, pero bueno, tamén os orzamentos contemplan ou ben cofinanciación para esas obras, claro, ou ben algunhas pequenas obras en concreto tamén.
Pois máis servizos sociais, un novo mirador do Salnés e, por suposto, eses 300.000 euros para o futuro centro de saúde da vila. A alcaldesa de Meis, Marta Giraldez, moitas gracias e boa tarde.
Moitas gracias, boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El Concello de Vila García adjudica la ampliación del servicio de Bybike después de que en la primera convocatoria quedase desierto. Además, el proyecto Caminos Escolares Seguros entra en su fase de licitación por 600.000 euros en la capital arousana.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Ahora a la una empieza el mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.